VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่8มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวในวันนี้ครับกองทัพรัสเซียเดินหน้าปูพรมถล่มหลายเมืองแต่ยืนยันจะหยุดก่อสงครามหากยูเครนทำตามเงื่อนไข4ข้อขณะที่ยูเครนปฏิเสธอพยพประชาชนไปรัสเซียหรือเบลารุสมาติดตามบทวิเคราะห์ว่าสหรัฐจะใช้แนวทางและกฎหมายใดเพื่อทำการยึดทรัพย์เหล่ามหาเศรษฐีข้างกายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขณะเดียวกันรัสเซียจับกุมผู้ประท้วงสงครามยูเครนถึง 5,000 คนใน1วันจีนออกโรงชี้วิกฤตยูเครนไม่เหมือนประเด็นกิจการภายในของไต้หวันองค์การอนามัยโลกนำทีมจับตาดูการระบาดของโควิดในสัตว์พร้อมระวังการกลายพันธุ์รอบใหม่มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวอัศวินรัติการภาคใหม่ The Batman กว่ารายได้เปิดตัวถล่มทลายและส่งท้ายวันนี้ครับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐถูกกดดันให้ยุติการให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานของศิษย์เก่ามาติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาถ้าฟังข่าวแรกในวันนี้ครับกองทัพรัสเซียยังคงระดมโจมตีหลายเมืองทางภาคเหนือและภาคใต้ของยูเครนในวันจันทร์ด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนเตือนว่าทหารรัสเซียกำลังรุกเข้าใกล้กับกรุงเคียฟขณะที่รัสเซียประกาศแผนล่าสุดเรื่องการจัดทำระเบียงมนุษยธรรมเพื่อนำประชาชนออกจากพื้นที่ที่ถูกโจมตีครับแถลงการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบกยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังใช้ยุทธศาสตร์ปิดล้อมกรุงเคียฟเมืองคาคีฟเมืองเชอร์นิฮีฟเมืองซูมีและเมืองมิโกลาเยฟพร้อมกล่าวหารัสเซียว่าละเมิดกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศจากการโจมตีใส่ประชาชนและทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในหลายพื้นที่ด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียมีแถลงการเช่นกันโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียจะประกาศระบอบแห่งความเงียบชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถอพยพออกจากกรุงเคียฟเมืองคาคีฟเมืองซูมีและเมืองมาริอูโปโดยประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเคียฟจะถูกอพยพด้วยเครื่องบินไปยังรัสเซียครับคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองมีคำขอไปยังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรงเมื่อวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยูเครนปฏิเสธแผนดังกล่าวของรัสเซียโดยเฉพาะในส่วนของการอพยพประชาชนยูเครนไปยังรัสเซียและเบลารุสโดยรองนายกรัฐมนตรียูเครนอารีนาเรสชักกล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่สามารถยอมรับได้ครับด้านเลขาธิการสภาผู้ลี้ภัยนอร์เวย์ยานเอ็กเลนกล่าวว่าระเบียบมนุษยธรรมจะใช้ได้ผลเมื่อมีการอพยพผู้ลี้ภัยไปยังสถานที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยและผ่านการตกลงร่วมกันแต่บทเรียนจากซีเรียได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ระเบียบดังกล่าวในการอพยพผู้คนไปยังสถานที่ที่พวกเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยและในวันจันทร์ประธานาธิบดีลิทัวเนียกิตานัสนาวเซดากล่าวว่าความก้าวร้าวของรัสเซียกำลังเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหภาพยุโรปและองค์การนาโตผู้นำลิทัวเนียกล่าวระหว่างการต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนว่าปูตินจะไม่หยุดแค่ยูเครนและว่าเป็นหน้าที่ของลิทัวเนียในการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวยูเครนในทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้และเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3ด้านรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวเน้นย้ำว่าได้มีการขีดเส้นอย่างชัดเจนว่าหากมีการรุกรานประเทศสมาชิกองค์การนาโตประเทศใดก็ตามสหรัฐและชาติพันธมิตรก็จะเข้าร่วมปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนชาติสมาชิกนาโตนั้นทันทีขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้กล่าวในวันจันทร์ว่าจีนยินดีทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยสถานการณ์ในยูเครนหากจำเป็นพร้อมยืนยันว่ารัสเซียยังคงเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของรัสเซียและความสัมพันธ์ของสองประเทศแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าครับและในวันจันทร์เช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัสเซียได้แจ้งกับยูเครนว่าพร้อมที่จะยุติการโจมตีทันทีหากยูเครนยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข4ข้อของรัสเซียครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟแถลงในวันจันทร์ว่าเงื่อนไข4ข้อที่รัสเซียเสนอเพื่อให้มีการยุติการโจมตีคือยูเครนต้องยุติปฏิบัติการทางทหารยูเครนต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นกลางมากขึ้นยูเครนต้องยอมรับว่าแคว้นไครเมียเป็นของรัสเซียและยูเครนต้องยอมรับสถานะความเป็นรัฐอิสระของเขตปกครองดอนเนสก์และลูฮันสครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับแก้รัฐธรรมนูญให้มีความเป็นกลางนั้นโฆษกเพสคอฟอธิบายว่ายูเครนจะต้องระบุด้วยว่าจะปฏิเสธการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือใดๆของชาติตะวันตกและว่ายูเครนได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วแต่ยังไม่มีท่าทีใดๆออกมาจากทางรัฐบาลกรุงเคียฟครับขณะเดียวกันสำนักข่าว AP รายงานว่าการเจรจารอบที่3ระหว่างผู้แทนของยูเครนกับรัสเซียยังไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นมากนักโดยทางเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่ามีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในเรื่องการจัดทำระเบียงมนุษยธรรม เพื่อให้ประชาชนได้อพยพออกจากพื้นที่สงครามโดยทางผู้แทนการเจรจาของรัสเซียกล่าวว่าต้องการให้ช่องทางดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในวันอังคารนี้ครับและตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสหรัฐใช้มาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในการกดดันรัสเซียกระทำผ่านมาตรการลงโทษเหล่ามหาเศรษฐีข้างกายประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียครับฝ่ายรัฐบาลอเมริกันมีเครื่องมือทางกฎหมายและช่องทางการปฏิบัติการอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทที่นำรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์มาถ่ายทอดครับ
ครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งคณะทำงานพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของเหล่ามหาเศรษฐีรัสเซียที่สนิทสนมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะครับผู้ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าออลิการ์คอาจจะโดนคณะทำงานพิเศษของสหรัฐเดินหน้าห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่มีอยู่ในอเมริกาซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าออลิการ์คที่ถูกลงโทษอาจจะโดนอายัดทรัพย์อย่างถาวรภายใต้กฎหมายแพ่งของสหรัฐเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกล่าวว่าอาจมีการออกหมายขอยึดทรัพย์สินหากทรัพย์สินเหล่านั้นถูกใช้ในการก่ออาชญากรรมหรือสะท้อนว่าได้มาจากเงินผ่านกิจกรรมผิดกฎหมายโดยโอลิการ์คเหล่านี้ถือครองทรัพย์สินหลายรูปแบบในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญที่อยู่อาศัยหรือบัญชีการลงทุนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่อาจขอให้ศาลออกหมายขอยึดทรัพย์ได้หากมีเหตุผลอันสมควรและหากเป็นเช่นนั้นสเตฟานคาเซล่าอดีตเจ้าหน้าที่อัยการของรัฐบาลกลางอเมริกันกล่าวว่าโอลิการ์คที่ถูกมาตรการลงโทษจะไม่สามารถโอนหรือขายสินทรัพย์ของพวกเขาได้ในอเมริกาอย่างไรก็ตามกระบวนการยังคงไม่สิ้นสุดเพราะหากว่าทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน $500,000ฝ่ายอัยการจะต้องยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์ในการดำเนินการทางแพ่งเพื่อขออายัดเป็นการถาวรกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในศาลที่เป็นเขตที่ตั้งของทรัพย์สินเหล่านั้นสเตฟานคาเซล่ากล่าวด้วยนะครับว่ากระบวนการทางแพ่งอาจเริ่มขึ้นได้เช่นกันถ้าทรัพย์สินที่ได้มาถูกนำไปใช้เพื่อให้สินบนต่อวลาดิเมียร์ปูตินและอัยการต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าของที่ต้องการยึดนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซาร่าคริสซอฟทนายแห่งบริษัทเดพิทนี่ LLP ผู้ที่เคยทำงานเป็นอัยการฝ่ายรัฐกล่าวว่ามีหลายครั้งที่ทรัพย์สินมีผู้ถือครองเป็นบริษัทที่ไม่เปิดเผยชื่อและเจ้าของตัวจริงไม่ต้องการปรากฏตัวต่อศาลเธอบอกว่าบางครั้งรัฐสามารถยึดทรัพย์สินเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเพราะเจ้าของไม่ต้องการเปิดเผยถึงการถือครองทรัพย์สินนั้นทั้งนี้กระบวนการยึดทรัพย์โอลิการ์คของรัสเซียอาจจะใช้เวลาหลายปีตัวอย่างเช่นเมื่อ6ปีก่อนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำขอยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ที่โยงใยกับกรณีการโกงเงินจากกองทุนแห่งรัฐมาเลเซียที่ชื่อกองทุน 1MDB ในกรณีดังกล่าวทางการอเมริกันสามารถตกลงได้กับนักการเงินมาเลเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางแผนดังกล่าวโดยเขายอมถูกปรับ700ล้านดอลลาร์และกระบวนการดังกล่าวใช้เวลานานถึง3ปีกว่าจะเกิดข้อตกลงถูกปรับนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแม้เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในสหรัฐการยึดทรัพย์ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ฝ่ายอัยการอเมริกันอาจจะสามารถตั้งข้อหาอาญาต่อออลิการ์ครัสเซียและกำหนดว่าส่วนหนึ่งของการลงโทษจะมีการยึดทรัพย์เมื่อ10กว่าปีก่อนกระทรวงยุติธรรมอเมริกันเคยมีคณะทำงานพิเศษที่มีหน้าที่คล้ายกับครั้งนี้กล่าวคือเมื่อปีค.ศ.2010มีคณะทำงานลักษณะเดียวกันที่พุ่งเป้าไปที่การลงโทษต่อรองประธานาธิบดีประเทศอีควิโตเรียลกินีเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันและในปีค.ศ.2013ทางการสหรัฐสามารถทำความตกลงรับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวในสหรัฐมูลค่า30ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์หรูในย่านมาลิบูของแคลิฟอร์เนียและของสะสมที่เกี่ยวกับอดีตราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยนานาชาติต่อรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลร่วงหนัก กำลังกลายมาเป็นปัญหาสำหรับคนงานชาวเกาหลีเหนือในรัสเซียที่ต้องส่งเงินในสกุลที่มีความเสถียรสูงหรือสกุลเงินแข็งกลับประเทศซึ่งรัฐบาลกรุงเปียงยางได้กำหนดโควต้าเอาไว้ตามรายงานข่าวโดย VOA ภาคภาษาเกาหลีที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่งทั้งในรัสเซียและเอกสารทางการของเกาหลีเหนือครับกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าในเวลานี้มีคนงานชาวเกาหลีเหนือที่ทำสัญญาไปใช้แรงงานที่รัสเซียอยู่ราว 1,000 คนโดยคนงานทั้งหมดจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินสกุลรูเบิลครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงเปียงยางสั่งให้คนเหล่านั้นต้องแปลงเงินให้อยู่ในกลุ่มสกุลเงินแข็งเสียก่อนโดยรายงานข่าวระบุว่าเกาหลีเหนือนำเงินที่คนงานส่งกลับมาในสกุลเงินที่มีความเสถียรสูงไปใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอาวุธต่างๆแต่ค่าเงินรูเบิลร่วงหนักจากระดับ 84.05 รูเบิลต่อดอลลาร์เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่กองทัพรัสเซียเริ่มบุกโจมตียูเครนมาอยู่ที่ 106.47 รูเบิลต่อดอลลาร์ณวันที่4มีนาคมเรียบร้อยแล้วVOA ภาคภาษาเกาหลีที่มีแหล่งข้อมูลซึ่งคุ้นเคยกับประเด็นการใช้แรงงานของชาวเกาหลีเหนือในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมไม้รายงานว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้คนงานก่อสร้างชาวเกาหลีเหนือแต่ละคนจะต้องส่งเงินกลับประเทศรายละ 6,500 ดอลลาร์แต่หากพิจารณาค่าเงินรูเบิลที่อ่อนลงหนักแล้วคนงานเกาหลีเหนือทุกคนจะต้องทำงานหาเงินเพิ่มจากที่เคยทำได้ 30-40% เพื่อให้ได้จำนวนเงินตามโควต้าของรัฐบาลเปียงยางครับไปต่อกันที่รัสเซียครับทางการรัสเซียจับกุมประชาชนผู้ประท้วงสงครามในยูเครนมากกว่า 5,000 คนในวันอาทิตย์ในหลายเมืองใหญ่ของประเทศซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดตั้งแต่มีการประท้วงต่อต้านการบุกรุกยูเครนที่เริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับองค์กร OVD Info ซึ่งติดตามข้อมูลการจับกุมผู้ประท้วงกล่าวว่ามีผู้ประท้วง 2,394 คนถูกจับกุมในกรุงมอสโกและอีกมากกว่า 1,250 คนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนในเมืองเล็กๆตามแคว้นต่างๆของรัสเซียรวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพความรุนแรงของสงครามในยูเครนตามสื่อสังคมออนไลน์ในรัสเซียด้วยการประท้วงดังกล่าวมีขึ้นภายใต้คำเตือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดย OVD Info รายงานว่าตำรวจได้ใช้ปืนไฟฟ้าช็อตผู้ประท้วงก่อนเข้าจับกุมซึ่งผู้ประท้วงหลายคนอาจต้องโทษจำคุกครับทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินลงนามในร่างกฎหมายใช้โทษจำคุกสูงสุด15ปีกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียรวมทั้งโทษจำคุกสูงสุด3ปีสำหรับผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้ชาติตะวันตกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียด้วยครับกลับมาที่สหรัฐครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐรับปากจะอนุมัติความช่วยเหลือทางทหารและด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมให้แก่ชาวยูเครนในขณะที่รัฐบาลยูเครนกำลังต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้ขอให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเศรษฐกิจและการทหารให้แก่ยูเครนมูลค่ารวม 10,000 ล้านดอลลาร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีระบุในจดหมายที่ส่งให้สมาชิกพรรคเดโมแครตในวันอาทิตย์ว่ารัฐสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายความช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่ยูเครนในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามแม้สมาชิกรัฐสภาอเมริกันจากทั้งสองพรรคต่างมีความเห็นตรงกันในเรื่องความช่วยเหลือที่ให้แก่ยูเครนและส่วนใหญ่กลับไม่เห็นด้วยการกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนตามที่รัฐบาลกรุงเคียฟขอร้องเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศของรัสเซียครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนยุโรปกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนได้รับการติดต่อจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านเครื่องบินรบให้แก่ยูเครนซึ่งผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่ามีรายงานที่น่าเชื่อถือว่าทหารรัสเซียได้ใช้การโจมตีอย่างเจาะจงไปที่พลเรือนยูเครนซึ่งถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียใช้วุธต้องห้ามบางอย่างด้วยครับและไปต่อกันที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งกล่าวว่าการนำประเด็นไต้หวันมาเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับกรณีวิกฤตสงครามในยูเครนนั้นเป็นเรื่องสองมาตรฐานชัดๆพร้อมย้ำว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวยืนยันในวันจันทร์ว่าประเด็นในไต้หวันและยูเครนนั้นเป็นเรื่องที่นำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเนื่องจากเรื่องของไต้หวันนั้นเป็นกรณีกิจการภายในประเทศเพราะไต้หวันไม่เคยมีฐานะเป็นประเทศอิสระขณะที่ปัญหาในยูเครนเป็นเรื่องของสองประเทศครับขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงไทเปเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าประเด็นของยูเครนกับตนนั้นแตกต่างกันมากแต่ด้วยคนละเหตุผลกับที่จีนใช้พร้อมแย้งว่าไต้หวันนั้นมีความสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างมากทั้งยังไม่มีผืนดินเชื่อมต่อกับจีนด้วยที่ผ่านมากรุงปักกิ่งไม่เคยยอมรับคำกล่าวอ้างอธิปไตยของรัฐบาลไต้หวันเลยขณะที่ไทเปชี้ว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เคยปกครองไต้หวันและชาวไต้หวันเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกอนาคตของตนครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ มาติดตามประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสกันบ้างครับองค์การอนามัยโลกร่วมมือกับหน่วยงานอีก2แห่งขององค์การสหประชาชาติในการจับตาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสัตว์ที่เกรงว่าจะนำไปสู่การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสต่อไปครับแถลงการร่วมขององค์การอนามัยโลกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่าขณะที่สถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกนั้นเกิดจากการแพร่เชื้อจากคนสู่คนตัวไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นมีความสามารถที่จะแพร่และติดไปยังสัตว์ได้ด้วยเช่นกันครับนอกจากสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่นสุนัขและแมวองค์การอนามัยโลกชี้ว่าสัตว์ป่าทั้งที่อาศัยอยู่ในป่าและที่ถูกจับมาเลี้ยงไว้ในกรงขังหรือในฟาร์มล้วนมีประวัติการติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้วทั้งสิ้นทางองค์การยังกล่าวด้วยว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามิงที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มและหนูแฮมสเตอร์สามารถแพร่เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ไปยังคนได้ด้วยขณะที่นักวิจัยกำลังทบทวนรายงานที่ว่ามีกวางหางขาวทำการแพร่เชื้อไปยังคนแล้วด้วยครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานทั้ง3แห่งนี้มีความกังวลอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัสไปยังสัตว์ป่ามากกว่าเพราะกรณีเช่นนั้นอาจนำไปสู่การสร้างฝูงสัตว์ขนาดใหญ่หลายฝูงที่เป็นพาหะต่อไปหลังจากที่มีรายงานที่องค์การอนามัยโลกได้รับมาซึ่งระบุว่าประชากรกวางหางขาวราว1ใน3ที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าทั่วสหรัฐนั้นติดเชื้อโควิด-19 จากมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ร่วง797จุดหรือ 2.3% ก่อนจะปิดที่ 32,817 จุด Nasdaq ลดลง482จุดหรือ 3.6% ก่อนจะปิดที่ 12,830 จุด S&P ลดลงเช่นกัน127จุดหรือเกือบ 3% ที่ 4,201 จุดครับขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.79% ที่ 2,001 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงค่ำในข่าววันนี้ตลาดหนังสุดสัปดาห์นี้กลับมาคึกคักอีกครั้งครับด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอย The Batman ซึ่งทำรายได้มากแค่ไหนและภาพยนตร์เรื่องใดบ้างติด5อันดับหนังทำเงินในสัปดาห์นี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปอัปเดตพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า The Batman gives movie theaters a new hope with big launch หมายความว่าภาพยนตร์ The Batman มอบความหวังครั้งใหม่ให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยการเปิดตัวยิ่งใหญ่ค่ะข่าวนี้เล่าถึงภาพยนตร์ The Batman อัศวินรัตติกาลในยุค ของโรเบิร์ตแพทินสันฝันรายได้เปิดตัว128ล้านกับอีก 500,000 ดอลลาร์ในแถบอเมริกาเหนือตามการประเมินของ Warner Brothers ในช่วงสัปดาห์แรกที่เข้าฉายโรเบิร์ตแพทินสันที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากพ่อหนุ่มแวมไพร์จาก Twilight Saga ที่มีด้วยกัน3ภาคมารับบท Bruce Wayne ใน The Batman ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์ Gotham ได้เป็นปีที่2ซึ่งเป็นช่วงที่วายร้ายในตำนานของ Batman ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นเขาต้องต่อกรกับการทุจริตคอร์รัปชันที่แผ่ซ่านไปทั่วเมืองรวมทั้งร่วมมือกับกอร์ดอนเพื่อทำภารกิจตามล่าฆาตกรต่อเนื่องสุดลึกลับนะคะอัศวินรัตติกาลฝีมือแพทินสันเป็นแบทแมนเวอร์ชั่นที่4ทำรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในตลาดหนังสหรัฐและแคนาดาเป็นอันดับ1ตามข้อมูลของ Comscore นะคะขณะที่อันดับ2 Uncharted หนังผจญภัยใหม่ของทอมฮอลแลนด์ที่สลัดคราบไอ้หนุ่มแมงมุมมารับบทจอมโจรได้ไปอีก11ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ3เป็นภาพยนตร์มิตรภาพระหว่างคนกับสุนัข Dog กอดรายได้6ล้านดอลลาร์และอันดับ4 Spider-Man No Way Home ยังไม่หลุดจากท็อป5เก็บรายได้อีก4ล้าน4แสนดอลลาร์และอันดับ5เป็นหนังสืบสวนฟอร์มยักษ์ภาคต่อ Death on the Nile ได้ไป2ล้าน7แสนดอลลาร์ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะเสนอคำว่า save จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Batman has his fair share of pressures from saving Gotham to saving movie theaters หมายความว่า Batman มีความกดดันมากพอควรตั้งแต่ปกป้อง Gotham ไปจนถึงรักษาธุรกิจโรงภาพยนตร์เอาไว้ค่ะคำว่า save ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาที่เติม ing นะคะซึ่งหมายถึงรักษาไว้หรือปกป้องจากอันตรายค่ะไปดูการใช้คำว่า save ที่หมายถึงรักษาปกป้องในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น during the trip to the zoo these children learned how they can save endangered species by caring about the natureหมายความว่าระหว่างการเดินทางไปสวนสัตว์เด็กๆ เหล่านี้ได้เรียนรู้วิธีที่จะปกป้องชีวิตสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ด้วยการดูแลธรรมชาติค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า save คือเก็บออมนะคะตัวอย่างเช่น My father said if I save carefully and invest wisely I can retire early and never have to work again when I turn 50หมายความว่า พ่อของฉันบอกว่าถ้าฉันเก็บออมอย่างระมัดระวังและลงทุนอย่างชาญฉลาดฉันสามารถเกษียณอายุได้ก่อนเวลาและไม่ต้องทำงานอีกต่อไปเมื่อฉันอายุ50ปีด้วยล่ะถ้าเจอคำว่า saving ที่เติม s ต่อท้ายนะคะจะเป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าเงินออมหรือเงินฝากนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นIan withdraws nearly all his savings to pay for his younger brother's medical bills. หมายความว่าเอียนถอนเงินออมของเขาออกมาเกือบทั้งหมดเพื่อมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้น้องชายของเขาค่ะมาดูคำว่า save ที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าปลอดภัยค่ะซึ่งการออกเสียงนั้นคล้ายกันมากเลยนะคะมาลองฟังการออกเสียงของสองคำนี้กันอีกครั้งนะคะคำแรกคือ save แปลว่าเก็บออมค่ะและอีกคำหนึ่งคือ save ที่แปลว่าปลอดภัยค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า save ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, is it safe to eat that much durian in the middle of the summer? หมายความว่าที่รักจ๋ามันปลอดภัยหรือเปล่าที่จะกินทุเรียนเยอะขนาดนั้นในช่วงหน้าร้อนน่ะทีนี้เวลาเราอวยพรให้คนเดินทางปลอดภัยนะคะมักจะพูดว่า wish you have a safe tripหรือสั้นๆก็คือ save trip หรือจะใช้คำว่า save travels ก็ได้นะคะส่วนสำนวน safe and sound จะใช้อวยพรให้เดินทางปลอดภัยเช่นกันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างในประโยคนี้ค่ะ The mother was relieved to see her son arrive from the school safe and sound as heavy snowstorm was hitting the town หมายความว่าแม่รู้สึกโล่งใจที่เห็นลูกชายเดินทางกลับมาจากโรงเรียนอย่างปลอดภัยในช่วงที่พายุหิมะรุนแรงเข้าพัดถล่มทั้งเมืองค่ะส่วนคำว่า safety เป็นคำนามนะคะแปลว่าความปลอดภัยค่ะดังคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Hugh Walpole นักประพันธ์ชาวอังกฤษซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Don't play for safety is the most dangerous thing in the world หมายความว่าจงอย่าลงแข่งเพื่อชิงความปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายวันนี้ครับระบบการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากหลายฝ่ายที่ต้องการให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ดูว่าผู้สมัครคนนั้นๆเป็นลูกหลานของศิษย์เก่าหรือไม่ครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดของรายงานเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐกำลังเผชิญกับข้อเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นให้ยุติการให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานของศิษย์เก่าเพื่อการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งข้อปฏิบัติดังกล่าวนะครับกำลังถูกวิจารณ์ว่ามีรากฐานมาจากการเหยียดเชื้อชาติและไม่เป็นธรรมแก่นักเรียนในภาพรวมพบว่ากลุ่มนักเรียน Ivy League หรือว่ากลุ่มนักเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐพยายามกดดันให้ผู้บริหารยกเลิกนโยบายนี้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลมีท่าทีต่อต้านนโยบายดังกล่าวขณะที่ผลการลงคะแนนล่าสุดของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า 60% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ส่วนนักศึกษาและก็ศิษย์เก่าจำนวนหลายร้อยคนนะครับจากมหาวิทยาลัยจำนวน30แห่งกล่าวว่าจะงดให้เงินบริจาคหากมหาวิทยาลัยนั้นไม่ยอมแก้ไขนโยบายข้างต้นการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันด้านเชื้อชาติของคนในประเทศกำลังเป็นที่ถกเถียงโดยกลุ่มที่เรียกร้องให้ยกเลิกสิทธิพิเศษนั้นส่วนใหญ่มักจะนำโดยนักศึกษาผิวสีรวมไปถึงนักศึกษาที่เป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นนอกจากนี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองอย่างสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกันเริ่มแสดงการสนับสนุนในประเด็นนี้มากขึ้นตามลำดับขณะที่ร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภาคองเกรสมีเป้าหมายที่จะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษดังกล่าวทั้งนี้พรรคเดโมแครตเสนอให้การกระทำทั้งการให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานของศิษย์เก่าหรือว่าผู้บริจาคที่มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินจากรัฐบาลกลางเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยผู้ที่ผลักดันประเด็นนี้ต้องการเห็นนะครับก็คือการรับนักศึกษาใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่ามีลูกหลานของศิษย์เก่าจำนวนกี่คนที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวสถาบันหลายแห่งพยายามเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ ตามรายงานของสำนักข่าว AP ชี้ว่าในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีการคัดสรรนักเรียนจำนวนมากที่สุด30แห่งของประเทศมีเพียง8แห่งเท่านั้นที่ยอมให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นนี้ตามรายงานยังระบุว่าในปีการศึกษาล่าสุดมหาวิทยาลัยบางแห่งมีการรับนักศึกษาที่มาจากลูกหลานศิษย์เก่าในอัตราส่วนราว 10-20% ในปี2020ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานศิษย์เก่าซึ่งหลังจากนั้นพบว่าจำนวนของนักเรียนผิวดำนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลักรวมไปถึงนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งแสดงความเห็นนะครับว่าการให้สิทธิพิเศษดังกล่าวนั้นเป็นการช่วยสร้างชุมชนของศิษย์เก่าและทำให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคทางด้านตัวแทนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับบอกว่าการเป็นลูกหลานศิษย์เก่าเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยเพราะท้ายที่สุดครับการพิจารณารับนักศึกษาใหม่จำเป็นต้องดูผลการเรียนคะแนนสอบรวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ